Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti i Nenad Branković i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti. Žalbeno veće u Hagu izriče presudu bivšem pripadniku OVK Pjeteru Šalji. Studenti u blokadi i građani protestuju zbog polaganja ispita na Novosadskom sajmu. Policija obezbeđuje sajam. Aktivan požar u blizini mostarskog naselja Zalik. Trump obećao slanje protivvazdušnog sistema Patriot Kijevu. Najmanje 30 ljudi ubijeno u sukobu na jugu Sirije. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Da li se predsjednik Srbije plaši Novog Sada? Tema je Mosta, Radija Slobodna Evropa. Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
On nije u stanju ni jedan takav miting na kome će on da govori, da organizuje tako što će samo da pozove ljude da dođu. A bez te velike organizacije i zloupotrebe državnih resursa, on bi se onda suočio sa realnošću da tu njemu ne bi došlo ni više od par stotina ljudi.
Oko 80% radnika kompanije u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore prošle godine suprotno zakonu dobilo ugovore za stalno. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević.
Partijsko nezakonito zapošljavanje se između ostalog ogleda u tome da su menadžment Solar gradnje je ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima bez Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, bez javnog poziva i bez saglasnosti vlade pretvarala u ugovore na neodređeno.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Žalbeno veće specijalizovanih veća Kosova u Hagu danas će izreći presudu u slučaju Pjetera Šalje, koji je osuđen za ratne zločine počinjene 1999. godine. Šalja, bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, osuđen je u julu 2024. godine na 18 godina zatvora, nakon što je proglašen krivim za samovoljno pritvaranje, mučenje i nezakonito ubistvo u fabrici metala u Kukišu na severu Albanije. Prema optužnici, oni drugi pripadnici OVK učestvovali su u pritvaranju i zlostavljanju osoba osumnjičenih za saradnju sa Srbijom, kao i oni koji nisu aktivno učestvovali u borbama. Sud je naložio Šalji da isplati 208.000 evra kao odštetu za 8 žrtava, dok ga je proglasio nevinim po tački optužnice za nečovečno postupanje. Njegova odbrana uložila žalbu i na presudu i na nalog o nadoknadi štete žrtvama. Ipak odluka o odšteti neće biti obuhvaćena ovom presudom. Specijalizovana veća Kosova, poznata i kao specijalni sud, rade po zakonima Kosova, ali su im tužioci i sudije međunarodni stručnjaci. Sedište specijalnog suda je u Hagu, u Holandiji, zbog zabrinutosti da pravosudni sistem Kosova nije dovoljno nezavistan za vođenje ovakvih procesa, kao i zbog straha od zastrašivanja svedoka. Sud je osnovan 2015. godine sa ciljem da istraži bivše pripadnike OVK koji se sumnjiče za ratne zločine i druge zločine počinjene od januara 1998. do decembra 2000. godine. Studenti koji blokiraju Pravni fakultet u Novom Sadu organizovali su skup ispred Novosadskog sajma kako bi sprečili najavljeno održavanje ispita van zgrade fakulteta i uz privatno obezbeđenje i kordon policije. Pripadnici interventne jedinice policije opremljeni za razbijanje demonstracije raspoređeni su na više ulaza. Studenti koji žele da polažu ispite ulaze na sve otvorene ulaze, dok su se studenti u blokadi postavili ispred jednog ulaza i blokiraju prolaz. Studenti koji blokiraju Pravni fakultet prethodno su poručili da ne žele da polažu ispite uz privatno obezbeđenje, te da hoće da odbrane integritet svog fakulteta. Upravi svog fakulteta poručili su da ne žele da izigravaju normalnost i da njihova borba još uvek traje.
slobodnaevropa.org.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da ne postupa ni u jednom predmetu u vezi sa padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Tužilaštvo je, kako se navodi, uzelo izjavu u svojstvu građanina Đura Raca, koji je prijavio izvršenje krivičnog dela terorizam u slučaju nadstrešnice. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal dalje postupa u ovom predmetu, navodi se u saopštenju. Slučaj se vodi i u višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Viši sud u Novom Sadu vratio je Novosadskom višem tužilaštvu istražni predmet o padu nadstrešnice, čime su uklonjene prepreke da se istraga nastavi, preneo je juče Insider. Više javno tužiloštvo u Novom Sadu je optužnicu podiglo 30. decembra, ali joj je Viši sud u Novom Sadu polovinom aprila vratio na doradu. Među 13 osoba obuhvaćenih optužnicom Novosadskog tužiloštva je i bivši ministar saobraćaja Goran Vesić. Tema Mosta radija Slobodna Evropa bila je pobuna građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Poslušajte deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, da li se Vučić plaši Novog Sada i Novosađana? On je bio najavio da će 5. jula održati miting u Novom Sadu, pa je odustao. U februaru je također bilo najavljeno da će se održati miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu, pa je onda odlučeno da se održi u Sremskoj Mitrovici.
Apsolutno se plaši Novog Sada. U jednom trenutku je nameravao da ode u Sremsku Kamenicu na institut, dakle ne u Novi Sad, ali u okolinu Novog Sada, da promoviše nekakve radove, i to u potaji. Okupili su članstvo i u potaji su se sakupili u Kamenici oko instituta, i jedan lekar je objavio na društvenim mrežama da izgleda da Vučić dolazi, pošto se jednom veliki broj nekih ljudi nepoznatih pojavio autobusima oko instituta. Taj čovjek je odmah priveden, a posjeta je odmah otkazana, upravo zbog paničnog straha Aleksandra Vučića. Ja mu zaista ne preporučujem da organizuje bilo kakav skup u Novom Sadu, zbog toga što Novosadjani zaista fiziološki reaguju i na Srpsku naprednu stranku i na njihove funkcionere. Dolazak organizovani članova i funkcionera Srpske napredne stranke iz cijele zemlje u Novi Sad neminovno bi doveo do neposrednog susreta Novosadjana i tih ljudi, i ja se plašim tog ishoda. Ako misli dobro svojim članovima, neće to učiniti. Međutim, videli smo da je on do sada se sakrivao iza svog članstva i sakrivao se iza kriminalaca u Pionirskom parku, dakle bilo stecište praktično svih kriminalnih bandi Srbije, ali i nekih njegovih aktivista, koje je isturio između pobunjenih građana i sebe. I u tom smislu ne bi me čudalo da je u Novom Sadu pokuša da napravi neki eksces, i ja mu to posavetujem da to ne činim i da ne gura prst u oko Novosađanima, jer tako bi se doživjela njihova poseta i njihov miting kao pir seirenja nad žrtvama koje su stradale u Novom Sadu, kao prkošenje opravdanom buntu građana Novog Sada, i to je nešto što bi bilo izuzetno, izuzetno loše propraćeno. Oni jesu u velikom problemu zbog toga što u drugom najvećem gradu u državi ne mogu da organizuju skup, jer to praktično ih delegitimiše automatski. Međutim, oni jesu delegitimisani, i dolazak u Novi Sad bi po sebi predstavljao preveliki bezbednosni rizik, a istovremeno taj bezbednosni rizik bi mogao biti samo posljedica hira Aleksandra Vučića i potrebe da na silu i po svaku cenu organizuje miting u gradu koji ga apsolutno ne želi, sa ljudima koji bi bili dovedeni sa strane da izigravaju Novosađane. To je potpuno neprihvatljivo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić plaši Novog Sada? Recimo, da ne bi u Novom Sadu mogao da organizuje Čacilend?
Čacilend pretpostavljam da zaista ne bi mogao da organizuje, ali da li se boji mitinga? Ja mislim da je on dokazao da se i ovih do sada svojih mitinga koje je organizovao i u Beogradu i u Sremskoj Mitrovici i u drugim mestima ozbiljno bojao, jer da nije, ne bi dovlačio tolikim velikim brojem autobusa i na druge načine toliku količinu ljudi. On nije u stanju ni jedan takav miting na kome će on da govori da organizuje tako što će samo da pozove ljude da dođu. A bez te velike organizacije i zloupotrebe državnih resursa. Znači, kad bi on jedan jedini takav miting, jedan jedini takav veliki skup pokušao da organizuje samo pozivom, on bi se onda suočio sa realnošću da tu njemu ne bi došlo ni više od par stotina ljudi. Novi Sad je prkosan. Novi Sad bi odreagovao na to. On bi tu možda mogao na isti način da dovede autobusima, kamionima, na sve moguće načine veliki broj ljudi, ali kad god bi se pred kamerom našao neki od tih ljudi, mi smo videli te prazne poglede, mi smo videli to beznađe kod tih ljudi, i videli smo čak da neki aplauzi nisu ni približno onakvi kakve on očekuje i kakve želi, jer to ništa nije spontano kao što jeste onda kad se to dešava u Novom Sadu ili ovde u Beogradu na Slaviji, sada kad organizuju studenti i građani. Ako bi on hteo na silu, ako bi on hteo zloupotrebom da napravi takav miting, on bi ga napravio, ali bi se tu suočio sa jednim velikim bojkotom i sa reakcijama koje bi mu ponovo stavile do znanja da tako nešto nije dobro, da tako nešto nije poželjen i da on sam lično nije poželjen u Novom Sadu.
Gospodine Pajtiću, Vučić stalno govori da treba osloboditi Novi Sad od, kako on kaže, onih koji mrze Srbiju. Bojite li se da bi on zbog toga mogao zaista da krene sa većom represijom u Novom Sadu?
Pa oni su već krenuli sa velikom represijom u Novom Sadu. Jedino što je odgovor građana bio žestok. Na Novi Sad je on nasrtao mnogo puta, fizički nasrtao je hapšenjima i ništa od toga nije pošlo za rukom. Zapravo, znate kada jedan režim zaista je pred padom, kada postane sramota da se za njega glasa, kada postane predmet poruge i kada postane predmet prestiža to da vas neko privede. Kada vas privede policija, to znači da ste častan čovek i čovek koji ima integritet. To oni su se zaista sami prijavljivali masovno da ih policija privede i tu je strah potpuno razbijen.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa Omera Karabega. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Požar koji je izbio u nedelju u blizini mostarskog naselja Zalik aktivan je i danas, potvrdio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić, dodajući kako se očekuje pomoć u gašenju iz vazduha. Istovremeno, kako prenosi novinska agencija Srna, situacija na požarištima na području Trebinja je bolja u odnosu na prethodne dane. Prema rečima VD direktora Republičke uprave civilne zaštite Borisa Trninića, požari koji su bili aktivni proteklih dana u pojedinim područjima Republike Srpske su ugašeni ili pod kontrolom. On je napomenuo da se može izraziti sumnja da je uzrok požara ljudski faktor.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će poslati dodatne sisteme protivvazdušne odbrane Patriot u Ukrajinu, najverovatnije putem Evropske unije, dok Kijev, Moskva i ostatak sveta iščekuju, kako je najavio, važnu izjavu o dugotrajnom sukobu. Više o tome Miljana Miletić.
U komentarima kasno 13. jula predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nije naveo konkretne detalje o planiranim isporukama sistema Patriot Ukrajini, koja već dugo moli za ove sisteme koje smatra ključnim za odbranu svojih gradova od gotovo svakodnevnih ruskih vazdušnih napada.
Evropska unija to plaća. Mi ništa ne plaćamo, ali ćemo poslati. To će biti posao za nas. U suštini, poslaćemo im razne komponente veoma sofisticirane vojne opreme. Oni će nam to platiti 100%. I tako to želimo.
Rekao je Trump novinarima u jednoj američkoj vojnoj bazi nedaleko od Vašingtona. Također je kritikovao Vladimira Putina, što je jedna u nizu od njegovih negativnih izjava o ruskom predsjedniku.
Poslaćemo im patriote, koje očajnički trebaju, jer je Putin zaista iznenadio mnogi ljude. On priča lepo, a onda uveče bombarduje sve. Ne sviđa mi se to.
Dodao je Trump. Vašington je 2. jula objavio da zaustavlja deo isporuka oružja Ukrajini. Međutim, Trump od tada sve više izražava frustraciju zbog Putinovog odbijanja da pristane na prekid vatre i pojačavanja vazdušnih napada. Trump je 10. jula izjavio da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatno oružje Ukrajini putem NATO zemalja ili drugih evropskih saveznika. Nemački kancelar Friedrich Merz je 4. jula u razgovoru s Trumpom iznao mogućnost da Berlin kupi sisteme Patriot iz Vašingtona i zatim ih prosledi Ukrajini. Sjedinjene Američke Države su do sada isporučile 3 baterije raketnog sistema Patriot Ukrajini, sve tokom administracije predsjednika Joea Bidena. Patriot je jedan od najnaprednijih sistema protivzračne odbrane na svetu, sposoban za presretanje balističkih i krsarećih raketa. Ukrajina je također dobila još 4 baterije Patriot, 3 iz Nemačke i 1 od grupe evropskih država. Trumpova važna izjava, koja se očekuje danas 14. jula, dolazi usred privremenog zatišja u ruskim napadima na Ukrajinu nakon rekordno intenzivnih vazdušnih napada prethodnih sedmica. Kako prenosi Axios, pozivajući se na 2 izvora upoznata s planom, Trump će u toj izjavi najaviti veliku promjenu svoje strategije prema ratu, izlažući agresivnu politiku koja će uključivati i ofanzivno oružje za Ukrajinu, Bela kuća nije odmah komentarisala te navode. Na diplomatskom planu šef NATO-a Mark Rutte zakazan je za sastanak s Trumpom 14. jula, gde će razgovarati o Ukrajini i drugim temama. Odvojeno od toga, Trumpov specijalni izaslanik za Ukrajinu, Kit Kellogg, trebalo bi istog dana da započne posetu Ukrajini. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je Kelloggovu posetu, ali nije objavilo detalje.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Najmanje 30 ljudi je ubijeno, a još stotinu povređeno u sukobu lokalnih vojnih grupa i plemena u sirijskoj pokrajini Sveidi, u kojoj pretežno žive druzi, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Sirijske vlasti su objavile da su poslale snage kako bi intervenisale u zaustavljanju sukoba na jugu zemlje u blizini granice s Jordanom. Pokrajina sa oko 700.000 stanovnika Sveida, dom je najveće zajednice druza, etničko-verske manjine proizišle iz ismailitskog pokreta šitskog islama. Nasilje između beduinskih i druzijskih frakcija povremeno se rasplamsava u Sveidi usred dugotrajnog sukoba između dve zajednice. Od kada su sirijskog vođu Bašara al-Asada u decembru prošle godine svrgnuli islamistički pobunjenici, nova vlada se bori da održi sigurnost u duboko podeljenoj etnički raznolikoj zemlji, navodi Reuters.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Oko 80% radnika kompanije u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore prošle godine suprotno zakonu dobilo ugovore za stalno. To je jedan od glavnih nalaza državne revizorske institucije zbog kojih je Solar gradnji dodeljeno negativno mišljenje i na njene financije i na pravilnost poslovanja. Više u prilogu Miloša Rudovića.
I Solar gradnje su odgovorno za nepravilnosti uglavnom svalili na smijenjenu direktoricu kompanije. Međutim, istraživač javnih politika iz Instituta Alternativa Marko Sošić naglašava da se u dokumentu odbora direktora o razlozima za smjenu direktorice nigdje ne pominju problemi koje su utvrdili revizori.
Iz toga se može zaključiti da zapošljavanje 350 ljudi na neodređeno za godinu dana, bez oglasa, bez provjera, iskustva i stručne spreme, za njih nije bio problem.
Kaže Sošić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. S obzirom na obim utvrđenih nepravilnosti, on smatra da bi trebalo ispitati odgovornost upravo odbora direktora, ali da u trenutnim okolnostima partijske podjele javnih preduzeća nema velikih očekivanja. Odbori direktora energetskih kompanija uglavnom su podijeljeni između Pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića, demokrata vicepremijera Alekse Bečića i nekadašnjeg Demokratskog fronta predsjednika parlamenta Andrije Mandića. To što je broj stalno zaposlenih za godinu porastao sa 46 na 402, uglavnom, suprotno zakonu o radu, nije jedina nepravilnost koja se spočitava kompaniji specijalizovanoj za solarnu energiju. Naime, Solar gradnje godinu završila u plusu. Međutim, imala je zakonsku obavezu da smanji fond za zarade jer je prethodne dvije završilo u višemilijonskom minusu, 2,2 i 2,7 miliona eura, ali to nije uradila. Osim toga, kompanija je mijenjala koeficijente za zarade zaposlenih bez saglasnosti vlade i mišljenja ministarstva financija. Solar gradnja prema revizorima također nije preduzimala mjere za utvrđivanje odgovornosti nakon što je popisom utvrđen manjak inventara i opreme. I Solar gradnje su za Radio Slobodna Evropa kazali da ozbiljno shvataju preporuke revizora i da će otkloniti nepravilnosti.
Većinu nepravilnosti koju je DRI navela, odbor direktora već uočio i, između ostalog, zbog toga smijenio prethodnu izvršnu direktoricu. Bitno je da u kompaniji nisu uočene zloupotrebe, krađa i slične nepravilnosti, a da kompanija posluje pozitivno sa 500 zaposlenih i prosječnom platom preko 900 eura.
Kazali su iz kompanije. Nakon objavljivanja revizorskog izvještaja, opozicija je pozvala specijalno tužilaštvo da ispita poslovanje Solar gradnje, tvrdeći da je osnovana u svrhu partijskog zapošljavanja.
Partijsko nezakonito zapošljavanje se između ostalog ogleda u tome da su, pazite sad ovo, menadžment Solar gradnje je ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima. Bez Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, bez javnog poziva i bez saglasnosti vlade, pretvarala u ugovore na neodređeno za čak 357 zaposlenih. Ja ću vas podsjetiti da svojevremeno je tužilaštvo procesuiralo i uhapsilo jednog predsjednika opštine zbog jednog zaposlenog, partijski zaposlenog. Drugo, prosječno 444 zaposlena prema izvještaju DRI u ovom preduzeću. Preduzeću koje ima prihod od 7,8 miliona eura, pazite, a od toga 7,4 miliona eura fakturiše majci firmi, Elektroprivredi i srodnim kompanijama. Dakle, potpuno jasno, kompanija osnovana da bi se stvorila pretpostavka i platforma za partijsko zapošljavanje i za naravno sumnjive poslove.
Kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević. Iz tužilaštva nisu odgovorili da li će ispitati poslovanje državne kompanije. Optužbe o partijskom zapošljavanju podržavalaca predsjednika Crnogorskog parlamenta Andrije Mandića iznijela je ranije smijenjena direktorica Solar gradnje Valerija Saveljić. I Solar gradnje tvrde da to nije tačno. Iz Elektroprivrede Crne Gore, u čijem vlasništvu je Solar gradnja, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ih zabrinjava njeno poslovanje i koje mjere preduzimaju u cilju utvrđivanja odgovornosti zbog nepravilnosti koje su utvrdili državni revizori. Kako bi se utvrdila makar prekršajna odgovornost Solar gradnje, Marko Sošić za Radio Slobodna Evropa kaže da će Institut Alternativa zbog utvrđenih nepravilnosti poslati prijave inspekcijama rada i za javne nabavke, kao i budžetskoj inspekciji Ministarstva financija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Popularna afganistanska pevačica Zulala Hashim izašla iz svog doma u Kabulu 4. juna i od tada nestala bez traga. Njen suprug u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da policija nije pomogla u potrazi za njom, dok talibanski zvaničnici optužuju supruga za porodično nasilje. Slučaj nestanka pevačice događa se u državi u kojoj je od povratka Talibana na vlast muzika zabranjena i gde su najmanje dva pevača ubijena u posljednjih nekoliko godina, priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Prošlo je mjesec dana od kako je u Afganistanu nestala Zulala Hashimi, popularna pevačica koja je slavu stekla nastupom u popularnoj televizijskoj emisiji Talenata pre skoro 10 godina. Zulala je prema rečima njenog supruga 4. juna otišla u kupovinu, rekavši da će se vratiti za par sati. Od tada je niko nije video niti čuo.
Zulala je trebalo da ide sa svojom tetkom koja živi u blizini, ali nije se pojavila kod nje. Nije ponela svoj mobilni telefon jer se naš četvorogodišnji sin igrao na njemu, a nije želela da plače kada ode.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa njen suprug Saed Mohsen Sadat. U zemlji gde je muzika zabranjena i gde su najmanje dva pevača ubijena u posljednjih nekoliko godina, Zulalin nestanak izazvao je strepnje za njen život. Talibani, de facto vlada Afganistana, smatraju muziku suprotnom učenjima islama. Zabranili su je na svim javnim mestima, venčanjima i drugim društvenim okupljanjima, kao i na televiziji i radiju. Suprug nestale pevačice rekao je da je tražio pomoć od vlade pod vojstvom Talibana i optužio talibansku policiju da ne radi dovoljno na slučaju i da ne sarađuje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Talibana, međutim, u jednom od retkih komentara 7. jula naveo je da je 25-godišnja Zulala napustila svoj dom u Kabulu zbog bračnih problema i porodičnog nasilja, što njen suprug odlučno negira. Naše istrage ukazuju na to da je ova žena imala dugotrajne porodične probleme i nesuglasice sa svojim mužem i da je zbog sve većeg porodičnog nasilja posljednjih dana bila primorana da napusti svoj dom i ode negde drugde, saopšteno je iz Ministarstva za Radio Slobodna Evropa. Dodaje se da policija pokušava da otkrije gde se Zulala nalazi. Njen suprug je odlučno odbacio sve ove optužbe. Kaže da su on i Zulala imali srećan brak koji, za razliku od većine brakova u izrazito konzervativnom Afganistanu, nije bio ugovoren. Nazvao ga je brakom iz ljubavi. Par se upoznao pre skoro deceniju u studiju televizije Tolo, gde je Saed radio kao scenski tehničar, a Zulala je bila učesnica tada izuzetno popularnog muzičkog takmičenja Afganistanska zvezda. Zulala, rodom iz konzervativne provincije u istočnom Afganistanu, momentalno je stekla slavu nakon nastupa u emisiji koji je afganistanska verzija takmičenja Američki idol. Milioni Afganistanaca pratili su emisiju koja se emitovala 15 sezona pre nego što su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine i zabranili muziku. Povratak talibana primorao je stotine afganistanskih pevača, igrača i muzičara da napuste zemlju. Oni koji nisu uspeli da odu su zaćutali, plašeći se za svoje živote. Folk pevač Fawad Andarabi izvučen je iz svoje kuće i upucen u glavu u svom rodnom selu u severnoj provinciji Baglan 2021. Njegova porodica je rekla da je ubistvo izvršio talibanski borac. Još jedan muzičar, Muslim Niristani, ubijen je u provinciji Nuristan 2023. godine. Godine 2024. talibansko ministarstvo za promociju vrline i prevenciju poroka objavilo je da je spalilo više od 21.000 muzičkih instrumenata zaplenjenih tokom prethodne godine. Policija za moral podelila je slike lomače onoga što je nazvala ilegalnom opremom i tvrdila da muzika vodi do moralne korupcije. Tokom svog prvog perioda vlasti od 1996. do 2001. godine talibani su zabranili sve oblike muzike na televizijskim emisijama i radiju, kao i na venčanjima i drugim društvenim okupljanjima. Zulala je uglavnom živela mirnim životom daleko od pozornice. Govoreći za Radio Slobodna Evropa, njen suprug je negirao glasine da nije dozvoljavao svojoj ženi da nastupa u javnosti. Par je planirao da napusti Afganistan i preseli se u Nemačku, kaže njen suprug, dodajući da je njihov imigracioni postupak ušao u proceduru. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi ovaj podatak. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Krinčanić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa
da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drkni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.